Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
А яна ўся спала, прынікшы да шырокіх грудзей зямлі. Варушыліся, трапяталіся яе тоненькія ноздры, і маленькая чырвоная багоўка задуменна паўзла па яе рукаве. Яна выпаўзла са складкі, растапырыла крыльцы, але не паляцела, бы перадумала, папаўзла далей. Ён асцярожна скінуў багоўку, беражлівым дотыкам паправіў на дзяўчыніны шыі перакручаны на чорным шнурку крыжык. Яна ўсё не прычыналася, толькі трошкі перапыніла дыханне, тады ён паправіў на яе спіне загорнуты край курткі і усміхнуўся. Хто б мог падумаць, што яна за два дні стане для яго тым, чым не стала ніводная свая суайчынніца. Запалоніць яго душу такі, здаецца, самы няздатны для таго час. Хіба мог ён прадбачыць, што ў сваіх чацвёртых уцёках, ратуючыся ад пагібелі, гэтак нечакана напаткае першае сваё каханне. Як усё зблытана, перакручана, перамешана на гэтым свеце. Невядома толькі, хто перамяшаў тое, інакш як бы атрымалася вось гэта у палоне, на парозе смерці, з чужой нязнанай дзяўчынай, чалавекам другога свету. А, што б сказалі хлопцы, калі б даведаліся пра такія падрабязнасці ягоных уцёкаў, падумаў ён, і гэтая думка непрыемна ўразіла яго. Куды як нялёгка было адказаць на такое пытанне, але Івана не трэба было вучыць прамаце у адносінах да сябе. Хлопец лёгка ўявіў суровы, незадаволены твар галадая, той, пэўна, не дапусціў бы ніякага кахання. Галадай заўжды ведаў, чаго хацеў, і быў няўхільны ў сваіх намерах. Мусіць, не пахваліў бы яго і жук, які насіў сабе занадта вялікую злосць на фрыцаў, каб апраўдаць нейкае там каханне на шляху да помсты. Янушка, напэўна, зважыў бы, не лаяў, мусіць, памкнуўся б вытлумачыць усё маладосцю, але ў душы таксама ці апраўдаў бы, не дараваў бы, праўда, па другой прычыне і дахадзяга срэбнікаў. А ён таксама не мякіш сярод іх, не баязлівец і не слабак. Вось не ўстаяў, пакахаў гэтае маленькае альпійскае дзіва, якое гэтак нечакана аказалася самым значным і дарагім з усяго, што сустракалася яму ў жыцці. І усе ж треба було йти далей. Не час тут валяться, вилежуватися. Треба побудіть яє, подумав ён і сам лёг побач, тесненька, до самого бока, і осторожно, каб не потревожить яє сну. Огорнутый пяшчотаю до дзяўчыны, ён адхіліў ад яе галавы навіслыя сцябліны маку, адагнаў беленькага пырхоткага матыля, які ўсё прымерваўся сесці на яе валасы. Хай яшчэ трошкі, думаў Іван, усё мосцячыся побач. Яшчэ. І трэба ісці. Ісці уніз, у даліну. Над затуманенай навалаю гор, у супакоеным вячэрнім небе, ціха дагараў шырокі мядзвежы хрыбет. На яго крутых схілах усё вышэй узнімалася шэрае сутонне ночы і ўсё меніла ржовага бляску на піках вяршынях. Неўзабаве яны зусім пагаслі. Хрыбет адразу сцяўся і асеў, шэраю дымнасцю ахуталіся горы, і на пакуль што святлявым небе прарэзаліся першыя зоркі. Іван, аднак, ужо не бачыў іх. Ён заснуў з апошняю сваёй думкай. Трэба уставаць. Абудзіла яго ўжо Джулія. Мусіць, ад холаду, яна заварушылася побач, цясней тулічыся да яго бока. Санлявы яшчэ Іван адразу адчуў яе і прахапіўся. Яна ашчаперыла яго рукою і горача-горача зашаптала ў вуха поўныя пяшчоты словы. Незнаёмыя, чужыя і дужа дарагія яму словы. Ён прыгарнуў яе і вуснамі сустрэў яе вусны. Было ўжо зусім цёмна, пахаладала. Чорнымі на паўнеба гарбамі высіліся бліжнія вяршыні. У гары мігалі рэдкія зоры. Вецер, мусіць, зусім сціх, бо не шалясцеў нават мак. Толькі несціхана і роўна шумеў, булькатаў побач паток. Травяное багацце луга ўначы запахла на ўсю сваю духмяную сілу, ад яго водару лёгкая п'янасць пацякла ў крыві. Зямля, горы, неба спакойнай упэўненасцю драмалі ўначы. А Іван, прыўзняўшыся, схіліўся да дзяўчыны і глядзеў, углядаўся ў яе твар, нейкі не такі, як у дзень, супакоены, як гэтая ноч, прыціхлы, быццам трошкі спалоханы. У вялізных яе вачах варушыліся цьмяныя зрэнкі, і ў іх далёкай глыбіні бліскала па ледзьве прыкметнай зорачцы. Начныя цені невыразна блукалі па яе твары, а яе рукі і ўначы не трацілі сваёй трапяткой жвавасці, усё гладзілі, пеставалі ягоныя плечы, шыю, потилицю. Чулія, тихенько позвав він, усе пригортуючи її до себе. Яна покорливо звалася, тихо, з пещотою і відданістю. Іванію, ти не боїшся мене? Ну, Іванію, ну. Що шукаю, покину тебе? Ну, амико. Іван, нон обман. Іван, русо, хороші, мілі, русо. Та робка і прухка, з нечакане для її тоненьких рук сили, яна притиснула його до себе і радосно тихенько засміялася. Іван, маріто, нон, сеньор Дзангаріні, «Нон, Маріо, русо Іван, маріто!» Йон з задовольненням, навіть з потаємним гонором у душі запитав, «А ти? Ти довольна? Не пошкодуєш, що Іван марита?» Яна широко розплющила затєнені його нахиленої головою в очі. Зорки в її зренках здриганулися і заскакали. «Іван, хороші, хороші, маріто, мі будет маленькі, маленькі філіо. Як я то по-русски скажи?»
«Дитя?»
«Ну, дитя, как это маленький русо?»
«А, сын!» – трошки здивлено подказав он.
«Так, так, сын, это хорошо, такой маленький, маленький, хороший сын. Он будет Иван». «Да?
Іван? Ну, може, можна і Іван?» Погодився йон, зірнувши понад йою у чорну далячинь хребта, і уздихнув.
Яна притихла, нешта думаючи. Обоє на хвилину змовкли, кожний увайшов у світ своїх думок. А навокал тихо лежали гори, скупо блискали рідкі зорки, чорний неприглядний облогой накрився маковий луг. Було тихо-тихо, тільки шумів, вірував поток, але йон не порушав тишині. І Івану здавалося, що в цілому світі їх тільки троє – яни і поток. У опошніх її словах щось це було клопотне. Яно согнало з Іванового твару усмішку. Стративши жартовну легкость, йон набрив на щось трудне і серйозне, у собі, мабуть, упершиню убачив ще один повороток у їх дуже непростих односинах. А Джулія, надворот, надумавши щось неузабаві, прихопилася від радості і знову стиснула його у своїх обдимках. «Іванію, Іванію, хорошо! Как это хорошо, Филио, сын,
маленький син. Після яна розняла руки, повернулася ніц, зорки зніклі з її очей, і твар тьмяна зашарив у траві світлою плямою, на якій у глибоких тінях вачниць ледве прикметно блищали в очі. Коротеньке захоплення яє змянилося нечаканим клопотом. «Іванію, а де будем жити? Рома?» Яна трошки подумала. «Нон, Рома, Рома, батіка, Бьозе, Трієсто!» «Ти що раней часу загадувать?» – сказав він. «О!» – раптом тихо ускликнула яна. «Чули я снат, ми будем жити Росія, Белоруссіо, Тревня, Терешки, близько-близько два озера. Правда?»
«А, може бути, що ж».
Раптом яна нешто вспомнила і насторожилася. «Терешки, колгос».
«Ага, колгас, Джулія. А що?»
«Іванію, плохо колгос?»
«А, нічого, коли-небудь полепшає, не век же усе дренному бить».
Великий своєю пітерньой він поворушив яє жорсткі густі волоси, яна, ухилившися, визволила голову і пригладила яє. «Фальос буде большой, Чулія, растет большой, хороший волос, большой волос, красиво, так?»
«Да?» «Ага», погодился он, «красиво».
Яна помовчала крыху і пасля, вертаючыся ў думках да ранейшага, сказала: «Іван, будет лаворарэ ферма, плантація. Чулі я будет, как гэта, віртін вілла. Мі делец много-много макі. Как этот лук?»
«А, так-так», задуменно згаджався Іван, заворушившися у долі.
Йому дуже заколола ногу під перев'язкою. Мусить, треба було б поправити яє, але тепер він не хотів непокоїть дівчину. Він тільки випростав і вольней поклав ногу у траве, задумливо слухаючи, як говорила яна побач, щира, замілована, з великою пящотою і марою. «Ми будем много-много фортуна. Я очень хочу фортуна. Должен бути чоловік фортуна. Правда, Іванію?»
«Так, так».
Відать, змагаючися со сном, яна говорила все тішей, голос яе рабіўся ўсё болей санлівы, і неўзабаве дзяўчына сціхла. Ён тихенька пагладзіў яе і падумаў, што, мабыць, трэба даць ёй спачыць, выспацца. Усё роўна ўжо няшмат засталося гэтае ночы. першай ночы іх шчасця. А назаўтра ісці. Толькі хто ведае, што нарыхтавала ім гэтае заўтра. І ён доўга глядзеў так у неба, адзін на адзін з сусветам, сотнямі зор вялікіх і ледзьве прыкметных, з крывою дарогай чумацкага шляху цераз усё неба. Нейкі зачатак трывогі і непакою пачаў выцясняць з адчування кароткую яго шчаслівасць. За гады вайны ён зусім ужо адвык ад такога простага чалавечага імкнення, якім ёсць імкненне да шчасця. Дзе ўжо там было жадаць шчасця, калі апошнія магчымасці выдаткоўваліся на тое, каб як-небудзь выжыць, не даць знішчыць сябе. А для гэтага быў толькі адзін спосаб – забіць. У жыцці панаваў бязлітасны звычай барацьбы знішчаць да сябе падобных, чаго не робяць нават драпежнікі у дачыненні да істот аднаго віду. І дзеля чаго? Дзеля чаго? Дзеля матэрыяльнай выгады, дзеля панавання звярынай ідэалогіі, дзеля уладарнасці маленькай кучкі над іншымі. Пракляты навек нямецкі фашызм! Няўжо не хопіць ва ўсёй тваёй зграі здольнасці зразумець, што нельга будаваць сваё шчасце на вялікім няшчасці мільёнаў? Знішчаючы іншых, ты першы вытруціш у самім сабе здольнасць да радасцей. Твая душа ад тваіх жа злачынстваў абрасце чорнаю поўсцю варожасці, якую разам з тлустым кавалкам ты імкнешся пакінуць нашчадкам. Але ці захочуць яны ўзяць гэты брудны кавалак з тваіх акрываўленых рук? Ці не пажадаюць яны сонца справядлівасці і міру пасля той прасмярдзелай трупамі ночы, у якой ты 10 гадоў трымаў свет? Добра, што нядоўга ўжо засталося баляваць гэтым звер'ядаўцам, і ўрэшце калі-небудзь запануе і шчасце. Прыйдзе час, спазнаюць людзі вялікую вольнасць кахання і адданасці. Толькі наўрад ці суджана гэта ім. Мілая, сардэчная Джулія. Яна залятае ў марах гэтак далёка, мусіць зусім не падазраючы, што яшчэ чакае іх па шляху ў Трыест. Мусіць, вырваўшыся з лагера і спазнаўшы каханне ў гэтым дзівосным макавым раі, яна падумала, што усё страшнае ўжо ззаду, а наперадзе толькі радасць, Калі б так, варта хоць трошкі разважыць, як стане зразумела, колькі яшчэ пакут наперадзе. Аўтастрады ў даліне, перайсці якія вельмі нават нялёгка, рэкі, пераплыць якія хто ведае як, населеныя пункты, якія не абмінуць, а людзі, людзі, засады, сабакі. І ў дадатак да ўсяго недаступны снежны хрыбет. Як перайсці яго ім, распранутым, разутым, голодным? А яна тым часам тихенько спала на боку, подогнувши коленку. Ён устав, агледзеўся, абышоў яе і зноў сеў, ужо апануроны і злы, таму што дуже хацелася есці, а галоўнае балела нага. Галёнка, здаецца, уся пухла, дуже сціскала павязка. Іван крыху паслабіў яе, абмацаў, нага пыхала жарам, і хлопца пачалі даймаць дрыжыкі. Давялося ўзяць з травы ненавісную паласатую куртку і захутацца, але цяпер і яна грэла слаба. Прыслухаўшыся да сябе, Іван падумаў, што не хапала яшчэ захварэць. Што тады будзе? Не, так нельга, падбадзёрваў ён сябе, трымайся. Але штосьці перамянілася ў яго настроі, Іван адчуваў гэта, і трывога, як вада ў дзіравую лодку, ўсё прыбывала ў яго пачуццях. Добра, што Джулія нічога кепскага бадай не адчувала і соладка спала. Ён таксама сеў побач, бо цей ступні свае захінуў палою з куранкі, якой прыкрыў яе, і стаў пазіраць у ноч. Неўзабаве яго пачало хіліць на сон, дакучала мернае бульканне патоку. Мабыць, ужо на світанні ён не ўтрымаўся і не ўпрыцям задрамаў, уткнуўшы твар у калені.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.